pemenang sayembara desain Ibu Kota Negara atau IKN sudah diumumkan pada 23 Desember 2019. Dari desain-desain tersebut, belum terlihat adanya peluang bagi kearifan lokal untuk mengambil bagian dalam penataan ibu kota. Belum terlihatnya ini mungkin karena saya belum mendapat detailnya. Saya baru melihat gambaran besar atau panorama dari desain tersebut. Namun jika kita ingin IKN berbasis budaya Indonesia, di mana budaya nasional dan daerah atau lokal mempunyai kedudukan setara, maka integrasi budaya lokal dengan modernitas IKN harus dilakukan dalam desain IKN tersebut. Terkait dengan itu, bahasan kita kali ini adalah menata ibu kota negara dengan kearifan lokal Dayak. Saya tekankan Dayak karena bahan presentasi ini, bahan video ini diambil dari bahan presentasi dalam seminar Dayak. Integrating modernity with traditions, mengintegrasikan modernitas dengan tradisi. Kali ini saya ditemani Dr. Paulus Matius, MSc. Beliau adalah pakar ekologi yang sangat mumpuni dari Universitas Mula Warman, Fakultas Kehutanan. Bagian pertama video ini yaitu dari visi dan hakikat IKN sampai bagian kedua mengenai pengertian dan analisis kearifan lokal berasal dari saya. Bagian kedua mulai dari kearifan lokal dalam pengelolaan kebun tradisional, hutan rimba, kebun rotan berasal dari Dr. Paulus Matius. Kami berdua sama-sama mempresentasikan materi tentang kearifan lokal dalam seminar sehari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur PDKT pada 19 Desember yang lalu di Hotel Heris Samarinda. Jadi video ini adalah paduan dari bahan-bahan yang kami sampaikan dalam seminar tersebut. Sekarang saya mulai dengan visi dan hakikat IKN. Visi yang pertama atau visi satu berbunyi simbol identitas bangsa. IKN adalah simbol identitas bangsa. Di sini ada dua hal, yaitu sebagai representasi identitas dan kesatuan bangsa, dan yang kedua refleksi kebinekaan. Jadi ada kesatuan dan keragaman atau keberagaman. Saya melihat ada dua esensi atau hakikat dari visi ini. Yang pertama adalah pentingnya simbolisasi. Yang kedua adalah keinklusifan atau inclusiveness. Ya, di mana budaya-budaya lokal diinklusikan, dipersilakan, diberi ruang untuk mengambil bagian di dalam IKN. Visi kedua, sebenarnya visi ketiga, tetapi karena masalah ruang, saya tempatkan visi ketiga di sini. Bunyinya, modern dan berstandar internasional. Ibu kota negara itu modern dan berstandar internasional. Ada empat poin di situ. Yang pertama, menjadi pusat internasional atau pusat hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, adanya universitas dan lembaga riset advance atau tingkat tinggi. Yang ketiga, industri berteknologi tinggi. Dan yang keempat, smart building dan smart offices, gedung cerdas dan kantor-kantor yang cerdas. Saya melihat hakikat dari visi ini ialah bahwa IKN akan menjadi kota masa depan, kota yang futuristik dan berkelas dunia atau global standard. Visi yang ketiga, yang sebenarnya adalah visi yang kedua, tapi di video ini saya pindahkan ke posisi ketiga, saya balikkan nama seluruhan, bahwa IKN bersifat smart, green, beautiful, sustainable. Pada beberapa poin, ada banyak poin di sini. Yang pertama, mengembalikan dan meningkatkan kualitas hutan, kemudian energi terbarukan, listrik, smart grid, infrastruktur fisik dan digital yang cerdas, integrasi transportasi publik dengan moda non-motor, misalnya sepeda, lalu smart water management, intelligent digital hub, dan yang terakhir tanggap dan tangguh bencana. Secara singkat, saya melihat hakikat dari visi ini adalah teknologi tinggi, penerapan teknologi tinggi, kelestarian lingkungan, dan keindahan dari ibu kota negara tersebut. Visi yang keempat, tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Ada tiga unsur di sini. Yang pertama, smart governance, pemerintahan yang cerdas, rekonstruksi birokrasi dan pemerintahan, dan yang ketiga, masyarakat yang cerdas. Nah, saya melihat ada dua hakikat di sini, yaitu orientasi teknologi tinggi dan inovasi. Inovasi diperlukan untuk rekonstruksi birokrasi dan pemerintahan, dan sekaligus juga mencerdaskan masyarakat itu perlu inovasi. Visi yang kelima, pemerataan ekonomi Indonesia bagian timur. Ada dua unsur, yaitu high technology clean industries, industri bersih, ramah lingkungan, berteknologi tinggi. Dan yang kedua, sektor ekonomi yang berdaya saing global. Itu yang akan dikembangkan dalam ekonomi berkaitan dengan IKN. Saya melihat minimal ada dua hal yang ditekankan di situ. Yang pertama, orientasi teknologi tinggi dan daya saing tingkat tinggi. Singkatnya, IKN bukanlah kota biasa, melainkan kota super modern dan inovatif. Di sini kita berbicara tentang modernitas, modernity. Bahkan ada yang mengatakan post-modernity. IKN akan menjadi kota post-modern. Yang kedua, adanya tuntutan kualifikasi tingkat tinggi, highly advanced technology, kemampuan pendidikan yang tinggi, keterampilan, keahlian, semuanya harus tingkat tinggi. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya IKN ini nanti akan dibangun dan dinikmati oleh generasi-generasi muda yang dimulai dari generasi Y atau generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial itu adalah mereka yang lahir tahun 80-an sampai dengan tahun 94. Kemudian dari tahun 95 sampai 2012 adalah generasi Z. Mereka ini adalah yang akan menikmati IKN. Generasi Z ini advance secara teknologi, digitally native. Mereka tidak pernah kenal dunia tanpa internet, sehingga texting menjadi habitus. Mereka dipenuhi dengan informasi yang berlimpah tiap hari, terbiasa dengan visualisasi, otonom dan independen. Mereka lebih peduli lingkungan, dan mereka mempunyai kemampuan belajar multitasking. Dalam keadaan demikian, pertanyaan kita, di manakah Dayak akan mengambil posisi dengan kearifan lokalnya. Di manakah Dayak akan mengambil posisi dengan kearifan lokalnya? Jadi sekarang kita bicara tentang kearifan lokal. Bicara singkat, kearifan lokal, saya membahasnya dalam 5 poin ini. Yang pertama, kearifan lokal harus terlihat dari praktiknya, apa yang dilakukan, apa yang dapat dilihat, kenyataan. Yang kedua, di balik praktik itu ada pengetahuan. Kemudian di balik pengetahuan dan praktik itu ada nilai. Nilai adalah ide tentang yang baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kearifan ekologi, di sana ada nilai tentang lingkungan yang baik dalam hubungan dengan manusia, tentang hutan yang baik dalam hubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian kalau kita berbicara tentang kearifan lokal, kita harus bicara tentang modalitas dan sarana. Bagaimana kearifan itu dipraktikkan, difungsikan di dalam konteks tertentu. Itu harus ada sarananya, harus ada ruang dan fasilitasnya. Kemudian tentu saja kearifan lokal biasanya berdasarkan tradisi. Nah, berbicara tentang konteks, maka kearifan lokal itu bisa fungsional, artinya berfungsi dalam konteks tersebut, bisa disfungsional atau tidak berfungsi, meskipun dalam konteks lain mungkin fungsional. Di sini saya membedakan antara internalitas dan eksternalitas kearifan lokal. Internalitas dilihat dalam konteks Dayak dan eksternalitas dilihat dalam konteks IKN. Secara internal, kearifan bisa fungsional atau IF, internally fungsional. Bisa juga externally fungsional. Bisa internal Dayak dalam konteks lain fungsional, tetapi disfungsional ED dalam konteks IKN. Bisa internally disfungsional, bisa externally fungsional, atau internally dysfunctional, externally dysfunctional. Saya akan menganalisis kemungkinan fungsional dan dysfunctional ini dalam khusus kaitannya dengan IKN. Jadi eksternalitas dari fungsionalitas kearifan lokal tersebut. Itu atau fungsionalitas sektor itu kita lihat dalam tabel ini. Jadi tadi kita sudah lihat ada 5 visi IKN, 1, 2, 3, 4, 5, simbol identitas bangsa, smart, green, beautiful, sustainable, dan seterusnya. Yang saya bisa jawab mengenai fungsionalitas kearifan lokal secara internal itu hanya pada visi nomor 1 dan nomor 2. Visi nomor 1 simbol identitas bangsa, visi nomor 2 simbolisasi bedanya dan inklusivitas. Itu memungkinkan partisipasi simbolik dan keberagaman atau keragaman budaya lokal berfungsi di situ. Yang kedua, smart, green, beautiful, sustainable. Visinya, hakikatnya teknologi tinggi, energi bersih terbarukan, keindahan. Di sana bisa berlaku atau diberlakukan kearifan pengelolaan hutan dan lingkungan yang sudah dimiliki oleh orang Dayak secara turun-temurun ratusan bahkan ribuan tahun. Sedangkan visi ketiga, keempat, kelima, saya masih menaruh tanda tanya karena saya belum menemukan fungsionalitas eksternal dari kearifan lokal Dayak yang relevan untuk 3, 4, dan 5 besar. Jadi ternyata ada 3 poin yang bisa kita tarik. Yang pertama, keinklusifan atau inclusiveness IKN kelihatannya memberi ruang kepada orang layak dan kepada kelompok etnik manapun untuk berpartisipasi dalam proses IKN. Yang kedua, meski demikian, sifat modern dan high-tech atau teknologi tinggi dari IKN membatasi fungsionalitas eksternal kearifan lokal. Dan yang ketiga, dan yang akan saya lanjutkan seperti dalam video ini adalah peluang berpartisipasi dalam IKN berdasarkan kearifan lokal terletak pada partisipasi simbolik dan kearifan ekologi. Partisipasi simbolik yang saya maksudkan adalah partisipasi melalui simbol-simbol identitas dan aktivitas budaya. Bisa kiran, patung, ornamen, tari, musik, ritual dari kelompok-kelompok budaya tertentu. Yang kedua, simbol-simbol itu adalah representasi identitas. Jadi kalau orang berpartisipasi secara simbolik, mereka menampilkan identitas budayanya. Dan itu sangat penting karena setiap kelompok budaya akan bangga dan merasa ikut memiliki IKN bila identitas budayanya direpresentasikan di dalam IKN, di dalam desain IKN. Yang kedua atau yang berikutnya adalah kearifan ekologi budaya. Partisipasi dalam pengelolaan ekosistem hutan IKN, karena IKN akan mengutamakan akan menjadi kota hutan. Jadi partisipasi dalam pengelolaan ekosistem hutan IKN dengan model kearifan tradisional, ini yang disebut dengan kearifan ekologi. Praktik ekologi Dayak sudah terbukti unggul dalam melestarikan hutan rimba Borneo sampai masa tertentu, yaitu sampai saat perusak-perusak hutan datang, tambang, perkebunan sawit, logging, ATI dan lain-lainnya. Ekologi Dayak merupakan ilmu menata hutan dan lingkungan berdasarkan pengalaman atau tradisi ribuan tahun. Ada empat kearifan ekologi Dayak yang dapat diterapkan pada pengelolaan hutan di kawasan IKN. Yang pertama, sistem rumah panjang dalam berbagai bahasa, Dowu bahasa Benua, Laming, rumah betang, Laming Ayak. Kemudian kebun buah disebut Lembo, Simpuk, Munang, Lepuun. Hutan cadangan Rimba Oring, Kewai Tuelat, Tanah Ulen, dan Kebun Rotan. Sekarang marilah kita melihat satu persatu dari empat kearifan tersebut. Rumah panjang sebagai pusat kebudayaan. Sistem rumah panjang bisa menciptakan keserasian lingkungan hidup dan budaya. Ada integrasi pemukiman dengan kawasan hutan adat, kebun tradisional, lapangan upacara ritual, bahkan kios pameran di kawasan pemukiman tersebut. Jadi bentuknya sebuah perkampungan budaya atau cultural district yang akan menjadi ikon pariwisata. Ada kehidupan budaya di sana, bukan hanya tempat pameran budaya atau pertunjukan budaya. Jadi ada kehidupan budaya. Lalu kebun buah tradisional yang disebut Lembo, dalam bahasa Benua disebut Simpuk, Munang, bahasa Bawah disebut Lepuun, adalah sebidang lahan yang ditanami berbagai jenis buah-buahan. Lembo tersebut bisa menghasilkan buah-buahan, makanan, rempah, bahan bangunan, tumbuhan obat, tumbuhan upacara ritual, bahan baku peralatan, kayu bakar, bahkan satwa liar, bahkan tanda legalitas kepemilikan lahan secara tradisional. Di sini ada foto gambar simpung tua di Kampung Pintu di Kutai Barat. Banyak studi sudah dilakukan mengenai jenis vegetasi di dalam lembo ini. Bisa lihat di tabel ini. Studi mengenai lembo dari kelompok etnik benua itu dilakukan oleh Paulus Matius dan teman-temannya, Chua, Raharja, Yunita, ya. Semuanya menemukan banyak sekali jenis buah dan non-buah, macam-macam jenis vegetasi. Demikian juga pada kelompok suku Tunjung atau suku Tonyoi, yang dilakukan oleh Dr. Sarjono, Sabrudin, Nur. Kita lihat ya secara singkat banyak sekali jenis vegetasi di dalam kebun buah yang disebut lembo atau simpuk tersebut. Bentuknya kalau kita lihat seperti hutan. Lalu pengelolaan hutan rimba. Orang Dayak mempunyai tradisi juga mengelola hutannya. Ya, hutan rimba, cadangan, oring, jadi bahan baku bangunan, peralatan, obat, tempat berburu, damar, rotan, tengkawang, getanatu, peralatan ritual, upas, dan lain-lain. Ada sistem, ada aturan adat dalam pengelolaan ini, diantaranya yang sangat terkenal adalah sistem tanah ulen pada suku Dayaknya. Lalu kearifan pengelolaan kebun rotan. Kebun rotan itu menjadi sumber penghasilan, menjadi tabungan, menjadi warisan. Ya, dapat diwariskan. Bisa ditanami buah-buahan, seperti mangga, rambutan, durian, langsat, cempedak, dan lain-lain. Kebun rotan juga memberi kesempatan hidup bagi tumbuhan atau vegetasi lain. Jadi kita lihat di sini, ada jenis pohon ada 432, semak 88, herba 61, palem 6, bambu 6, sulur-suluran 168, rotan 22, paku 19. Selain itu, kebun rotan memuat potensi kayu gelondongan. Kita lihat nih di tabel ini, potensi kayunya cukup tinggi. Meskipun IKN akan berkembang sebagai kota yang super modern dan berteknologi tinggi, kearifan tradisional tetap dapat fungsional dan berguna dalam menata hutan seperti menata tahura, taman nasional, hutan lindung, atau hutan wisata. Dalam hal inilah, integrasi modernitas dengan tradisi dimungkinkan. Penerapannya melalui dua cara. Yang pertama, penggunaan simbol-simbol dan aktivitas budaya lokal yang di sini saya sebut partisipasi simbolik. Dan yang kedua, penerapan kearifan lokal, khususnya kearifan ekologi. Dalam hal ini, Dayak siap berkontribusi dalam penataan lingkungan hutan di kawasan IKN. Menata ibu kota negara dengan kearifan lokal adalah bentuk realisasi kebinekaan dalam kesatuan identitas bangsa Indonesia.